Minulý týždeň som hovoril niekoľko dôležitých princípov o modlitbe a o tom, čo nám Boh zjavil v týchto modlitbách, kedy sa modlívame, ale veľkú časť, väčšiu ako som plánoval, som venoval tej teórie čipovania a tomu, že ma to prekvapilo, že mi Pán ukázal v srdci, že my ako kresťania sa máme vyjadriť k tomu, že mnohý zdroj tohto blúdu a tohto strachu a týchto konšpirácií, ktoré sa šíria úplne už všade, je u kresťanov, u letničných kresťanov, ktorí verili a učili, že to znamenie šelmy na pravej ruke a na čele, že to je čip a že keď sa niekto dá očipovať, tým stráti spasenie. Z toho ide ten strach, z toho ide všetko možné. Tomu som venoval dosť veľa minule a vyjadril som za mňa, nepredkladám vám to ako Božie slovo, predkladám vám to ako výklad, ktorý musí byť skúmaný a ktorý dávam na úroveň výkladu človeka. A dovolím si povedať ako Pavol, že aj ja si myslím, že mám Ducha Svätého, ale zároveň dávam to na tú úroveň výkladu. Ale ja som cítil a ja som veril, že treba odseknúť toto falošné proroctvo, že čipovanie, aspoň čipom takým, ako my poznáme, na pravú ruku a na čelo, že to je to biblické znamenie šelmy, kedy človek stratí spasenie a preto očipovanie pôjde do zatratenia. Je napísané, jednoducho nemajú možnosť a ich podiel je v ohnivom jazere so šelmou a falošným prorokom. Dovolím si povedať, že pre mňa bližší a rozumnejší alebo praktickejší výklad tohto prorockého slova je, že pravá ruka znamená skutky a čelo znamená premýšľanie. Teda ak človek premýšľa a koná ako šelma, tým ukazuje to, čo je v jeho srdci. A nehovorím, že to nemôže byť spojené s nejakým vonkajším znamením fyzickým, ale to znamenie šelmy, podľa mňa to dôležitejšie, čo je za tým, je niečo, čo je v srdci človeka. A aj keby nás prinútili do čohokoľvek, dajme tomu totalitné režimy, aké sme zažili, alebo hrozostrašnejšie, hrozovládnejšie režimy, ktoré zrejme prídu na konci sveta, ak by nás prinútili k čomukoľvek, oni nemôžu zmeniť to, čo je v našom srdci a kde je ten základ spasenia. A písmo nás jasne učí, že nám môžu siahnuť na majetok, na život, na slobodu, na všetko, ale nemôžu nám siahnuť na srdce a tam je ten koreň znamenia šelmy a znamenia baránka. Ak niekto má znamenie baránka, má ho na pravej ruke a má ho na čele, ale má ho samozrejme v srdci. A preto my sa nesmieme báť nejakých vonkajších vecí, že by nás k niečomu prinútili alebo nejako náhodou by sme prijali nejaký čip a tým stratíme spasenie. To sú neuveriteľné hlúposti, ktorým ľudia veria. Takže tomuto som sa venoval obšírne a spomínam to kvôli tomu, že preto, aby sme sa mohli efektívne modliť a efektívne svietiť, Pán Boh mi ukazuje veľmi dôležitosť pravdy. Pravda je veľmi dôležitá pre prorockých ľudí. Prorockí ľudia, ak nemajú správne uchopenú pravdu, sú úplne v pardubiciach. Môžu celkom dobre prorocky slúžiť, ale ak sa niekde pohnú od pevného základu pravdy, alebo niekde nesprávne porozumejú situácii. Viete čo, proroci, dobrí proroci, nehovorím o falošných, akú škodu dokážu narobiť. A preto pevný základ pravdy je nesmierne dôležitý aj v tejto situácii. A ja v podstate skáčem úplne už nakoniec mojho dnešného slova, ale neviem sa dočkať, tak vám to poviem. Poznať pravdu aj v takejto situácii, ktorej sme teraz, je také vzácne. A znovu veľmi zaujímavo mi Pán ukázal, že možno máme nevždy správny pohľad na to, čo to znamená poznať pravdu. A keď sa pozeráme na iných, alebo pozerám sa na prorokov, na kazateľov, čo učia, čo kážu, možno hľadáme ľudí, ktorí naozaj majú pravdu a hovoria pravdu. A to, čo mne Pán ukázal, čo znamená aj pre mňa v tejto situácii poznať pravdu, neznamená, že budem všetkému rozumieť a o všetkom budem poznať pravdu. Poznať pravdu znamená, že Boh mi zjaví niečo, čo mi On chce zjaviť, že je pravda. On mi môže zjaviť malú vec o tejto situácii, a ja nerozumiem všetkému širokému kontextu. Nerozumiem, ako je to v skutočnosti s Matovičom, ako je to v skutočnosti s tým, ako je to s tým, ako je to s tým, ako to je. Nemám o tom pravdu naozaj a môžem si myslieť úplne veci od veci, ale mám pravdu v tom, čo sa Boh rozhodol mi odkryť. A keď toto zoberiem a na tom stojím a na základe toho sa modlím, tak som v pravde. A môžem byť vo svetle a môžem sa efektívne modliť. A ja vám znovu a zás pripomínam, a mal som veľa rozhovorov s rôznymi ľuďmi, aj s rôznymi kazateľmi, a ľudia sa naozaj pýtajú, aj medzi pastormi teraz, aj v kresťania v meste, tie hlasy, aby sme ako cirkev povedali, čo sa deje, hej, aká je situácia, aká je pravda. A až také komické je, že keď táto výzva prišla, som vám to hovoril už aj pred 2 týždňami alebo kedy, že keď táto výzva prišla, tak okamžite zareagovali niektorí spomedzi nás, kazateľov, že joj, ale neviem, či máme všetci na všetko rovnaký názor. A ja som sa na to zasmial, že no dúfam, že nemáme teda. Dúfam, že nemáme všetci na všetko. Ale okamžite prišlo také, že joj, no hej, teraz uverejníme názor toho brata a čo keď ja s tým nesúhlasím, alebo a samozrejme v dobrom, bratia kazatelia hovorili, no ja som sa už stretol u ostatných kazateľov aj v zahraničí s pohľadmi zo spektra úplne na jednej strane až po spektrum úplne na druhej strane. Hej, dajme tomu, je to Boží súd a je to úplne Boh robí, čo chce a my máme iba Bohu ďakovať za to, že my nie sme zasiahnutí alebo ak budeme zasiahnutí a tak ďalej, rozumiete, až po úplne iné spektrum. A toto nie je podľa mňa poznanie pravdy úplne. Aj keď som sa rozprával s mnohými ľuďmi o tom, o mojom pohľade alebo o tom, ja som vždycky povedal, že ja som si úžasne oddychol v tom, že ja nemusím všetkému rozumieť. Ale Boh mi zjavuje to, čo je pre mňa dôležité a ja sa na to sústredím. A v tej prvej vlne sme všetci cítili hrôzostrašný strach, ktorý prichádzal na ľudí. A chceli sme rozumieť, dajme tomu, čo sa deje, odkiaľ to je, ako dlho to bude trvať, ako máme reagovať a tak ďalej. Ale čo mne Boh zjavil? Akú pravdu mne Boh zjavil? Boh mne zjavil pravdu, že On nás korunuje milosťou a milosrdenstvom a potom do toho prišlo ešte ďalej, sa nám to rozvinulo cez to, že od Hennyho nám prišiel ten jeho sen, kedy počul anjela spievať 103. žalm a úplne sa nám to rozvinulo ďalej a ten základ, tá pravda, ktorú sme my potrebovali počuť je, že Boh je dobrý, že Boh nás uzdravuje, že Boh nás síti dobrým, že nás korunuje milosrdenstvom a milosťou. A túto pravdu sme zobrali a na základe tejto pravdy my sme mali svoj postoj ku celej tejto širokej situácii. Rozumiete, čo sa snažím povedať? Ja som nepotreboval rozumieť úplne všetkému predpovediam a koľko je vln, odkiaľ to je, odkiaľ to není. Ja som videl pravdu, môj Boh je dobrý. Môj Boh je dobrý a môj Boh ma korunuje milosťou a milosrdenstvom. On ma nekorunuje žiadnou koronou, čo je po španielsky korona a chudák ten mexický pivovar, ktorý sa volá Korona, skrachoval už pred niekoľkými mesiacmi celosvetovo známy pivovar. Jednoducho, bum, už koronu, nekúpite pivo, hotovo. Boh nás, ja sa nepotrebujem hádať ani presvedčať ľudí, že toto je súd od Boha, alebo je to, není to súd od Boha, že Boh také veci robí, nerobí. Ja viem to, čo ja viem. Poznám z čiastky a prorokujem z čiastky. A som úplne spokojný. Ak niekde niekto hovorí priamo proti tej mojej pravde, tam viem povedať tú moju pravdu. Tak toto je. Tak ako som aj s nejakou láskou povedal viackrát ľuďom, jednoducho nebojte sa, netreba sa báť. Ja hovorím, treba mať rešpekt, ale netreba sa báť. Strach. Čiže v prvej vlne sme jednali hlavne so strachom a teraz sme niekde inde. Nechcem to úplne do podrobností rozoberať, aby som vás moc neunavil, ale dôležitosť pravdy je nesmierne dôležitá aj v týchto modlitbách, ktorých stojíme. Teda zo žartu, keď sa pýtam, ja nemám zjavenú pravdu od Boha o Amerike, že pravdou Božej vôle je, že má byť zvolený Trump a nemá byť zvolený Biden. Aj keď mnohí tomu veria a ja sa tomu srdcom blížim teoreticky. Ale pravda, ktorú ja mám v srdci ohľadom Ameriky, je niekde inde. Nie jeden alebo druhý. Ja sa modlím za nejaké hlbšie veci, ktoré som ja prežil. Tie s vami nepotrebujem až tak zdieľať. bolí ma to, to, čo som s vami zdieľal, mňa bolia voľby, ktoré Amerika ako národ založený na ľuďoch výdených z prenasledovania protikresťanského, ktorí vyšli s princípmi kráľovstva Božieho. Tento národ, ktorý bol na týchto princípoch založený, si postupne za 10 ročia volí neuveriteľne bezbožné rozhodnutia robí na najvyšších úrovniach. A tieto bezbožné veci vládnu tomuto národu čím ďalej tým viac. A toto ma bolí, za toto moje srdce plače a modlím sa o milosť pre Ameriku. Pretože vyzerá to tak, že tí, ktorí exportovali pravdu, svetlo a boli v dobrom policajtom sveta, sa posúvajú niekde veľmi zle, na veľmi zlú pozíciu a tak ďalej a tak ďalej. Moja pravda ohľadom Ameriky je trošku inde. Ale tam, kde nemám pravdu, ja sa ani nepotrebujem ani diskutovať, ani presviečať, ani ma teoreticky nezaujímajú nejaké názory. Ja sa držím toho, čo mi Boh zjavil a v tom som úplne spokojný, že túto pravdu, ktorú mám pred Bohom, že na základe toho sa môžem modliť. Teda, aby som to zhrnul, to najdôležitejšie, čo vám chcem dneska predložiť. Tá pravda, ktorú ja vidím a na základe ktorej sa modlím za tieto situácie alebo za našich chorých, je zjavená v tom, čo Euka doniesla viackrát. Aj dneska povedala to svoje videnie o tom múre a o dvoch stranách múru, tma a svetlo. A pripomenula situáciu s Dávidom. Ak si spomeniete, hovoril som v mojom sne o 18. žalme, ktorý je obklopený 17. a 19. žalmom, že ten 18. žalm nemám. V tom sne som nemal. A 18. žalm je druhá kapitola, druhá kniha Samuelova, 22. kapitola. To je totožné. 22. kapitola a 18. žalm je totožné. Keď Boh dal Dávidovi víťazstvo nad všetkými nepriateľmi aj nad Saulom. A pokračuje potom 23. kapitola, kedy je výpočet Dávidových bojovníkov a mocných hrdinov. A potom je posledná kapitola 2. Samuelovej a to je 24. kapitola. A v tejto 24. kapitole sa stala morová rana, ktorá je obrazom toho, preto čo sa deje aj teraz na národoch. A táto morová rana prišla pre konkrétne príčiny a tu v starej zmluve a starozmluvnom kontexte máme úplne jasne povedané, aká bola príčina toho tej rany a prečo prišla a ako odišla. My v tejto situácii, kedy sme, veľmi často sa kresťania pýtajú, tak ako to je? Je to súd Boží alebo je to čo? A máme zjednodušene tieto dva extrémy. A z našich kruhov skorej sa ozýva ten opačný extrém, kedy hovoríme, že Boh tohto nie je schopný. Boh zem nesúdi. Neexistuje, aby Boh dával výchrice, mory, katastrofy, tragédie, že Boh je dobrý a Boh to všetko nechal až na posledný súd. Čo si dovolím povedať, že je extrém, ku ktorému sa skôr blížim ako k druhému extrému, ktorý hovorí, že toto je Boží súd, že Boh dnes súdi bezbožné mesta, bezbožné národy, posiela tam tragédie, posiela tam mory a tak ďalej, tak ako to vidíme tu v 2. Samuelovej 24. Ja si dovolím povedať, že v Novej zmluve je to trošku komplikovanejšie a do tejto komplikovanosti vôbec nejdem. Ale znovu, čo ja potrebujem vedieť? Ja nepotrebujem to presne zadefinovať a presne pochopiť na úrovni národov, prečo je korona. Je to čínsky vírus, poslali to Číňania, vymysleli to nejaké svetovládne mocnosti, ktoré chcú ovládať cesto a spôsobiť krach ekonomik sveta a spôsobiť svetovládu a tak ďalej. Neviem, toto ja nevidím. A čo ja vidím o tejto situácii? Ja vidím to, čo mi Boh zjavil a to je pravda, na ktorej ja stojím. Aj keď je čiastková, nie úplná, pre mňa je to nesmierne dôležité. A čo je tá pravda? Tá pravda, tú pravdu vám predkladám na základe tohto práve Dávidovho jednania. Keď Dávid v 24. kapitole zhrešil hriechom, že vydal rozkaz počítať Izraela. Same o sebe to nie je hriech, ale v tomto konkrétnom prípade vidíme, že Satan naviedol Dávida proti Božej pravde, Božiemu poriadku a on teda chcel vedieť, koľko mám ľudí. To znamená, asi v preklade, tá podstata hriechu bola asi v tom, že prestal dúfať v Hospodina, v jeho silu, v jeho moc a chcel vedieť, aký veľký som pán. Spočítajte mi, aký veľký som pán. Takto si to asi vykladám, že preto sa tak Hospodin nahneval na neho. A keď to Joab, ktorému vydal tento príkaz, veliteľ jeho vojska, mu povedal, na čo to robíš, veď nech ti pán ešte pridá viacej. On cítil, že je to nedobré, ale napriek tomu poslúchol. keď sa vrátil, keď doniesol tie počty, písmo hovorí, že srdce Dávidovo ho bilo. To znamená, Dávid rozpoznal, ja som spravil veľkú hlúposť. A na tomto mieste cez proroka Dávidovho prichádza oznámenie, že si zhrešil veľkým hriechom a Hospodin potrestá za to Izraela, pretože to bol hriech celonárodný. Dávid ovplyvnil svojim kráľovským rozhodnutím a tým, že zaviedol svoje vojsko a svoj národ do niečoho, ovplyvnil celý národ a na celý národ prišiel tento súd, táto morová rana. Hospodin mu dal na výber tri veci, čo sa môže stať a Dávid si vybral z toho jedno, to posledné, kedy povedal, nechcem, aby bol 7 rokov hlad na zemi, nechcem, aby som 3 mesiace alebo koľko utekal pred svojimi nepriateľmi a oni ma budú zase naháňať ako môj syn Abner naposledy, ale hovoril, nech radšej upadnem do rúk Hospodinových, pretože Hospodin je veľmi milosrdný. A teda prorocky cez proroka dostal túto tretiu ránu, tú tretiu morovú ránu, kedy prišiel mor na 3 dni na národ. A ten národ prešiel, teda ten mor prešiel národom, 70 000 mŕtvych sa tam spomína, až kým prišla tá rana ku Jeruzalému. A tu je podstata pravdy, ktorú ja potrebujem vedieť aj dnes. Tá podstata pravdy, ktorú Dávid vedel, je jednak, že zhrešil a v tomto starozákonnom kontexte on vedel, že táto rana je od Hospodina. Ja v novom zákonnom kontexte nemusím vedieť celkom, odkiaľ ide tá rana. Viem, že tá rana je zlá, ale čo ja viem? Viem presne to, čo vedel Dávid. Boh je milosrdný. A toto nám priniesla Euka niekoľkokrát, že Boh ako keby od nás ani nečaká, či rozpoznáme pravdu o tom, odkiaľ je táto tma. Ale že doslova táto tma môže sa skončiť zle alebo môže sa skončiť dobre na základe nášho rozhodnutia. Keby sa Dávid zlomil a nahneval by sa na seba, na Boha, nechal by tú ranu pokračovať, tá rana by dopadla zle a prišla by aj na Jeruzalém, jeho rodinu a tak ďalej, pokračovalo by to zlo. Ale Dávid mal v srdci pravdu a mal základ, že Boh je dobrý a Boh je milosrdný. A zaujímavé, že toto milosrdenstvo mu Hospodin ako keby odkryl a ponúkol mu ho od začiatku tým, že mu dal tú voľbu. A Dávid si rozhodol, si vybral, ja chcem byť vydaný do ruky Hospodina, alebo Hospodin je milosrdný. A Hospodin už spolupracoval s ním tak, že síce tá rána podľa zákona, podľa toho starého zákonného, tvrdého zákona smrti musela výjsť a musela zabíjať, tak ako mnohokrát predtým, ale Boh okamžite sa zľutoval a ľutoval to zlo, ktoré sa tam dialo a bol pripravený ho zastaviť, ak sa niekto postaví, a na základe poznania pravdy, že Boh je dobrý, zavolá ku mne, zastav to. Ak my v tejto situácii, súrodenci, by sme sa nepostavili a nevolali k Bohu, že si dobrý a my veríme, že z teba idú dobré veci, že nás korunuješ milosťou, milosrdenstvom, že uzdravuješ tento národ, nebol by som schopný ani ja vidieť a počuť od Boha, že Boh hovorí, idem obnoviť tento národ, čo je absolútna šialenosť, povedať ľuďom vonku, že to, čo teraz Boh robí na Slovensku, je obnova. O, parádna obnova, to je teda, to vyzerá super. Chápete, je to až tragikomické. Ale presne takisto v tejto situácii, kedy anjel vyšiel z hubca od Hospodina a hubil Izraela, Boh bol pripravený oľutovať, zastaviť. A čo je zaujímavé, čo je tá podstata, ktorú aj Euka prináša, ktorá chytila moje srdce, že Dávid bol schopný na základe tejto pravdy uvidieť toho anjela, ako fyzicky stojí pred Jeruzalémom. A uvidel ho, že stojí, že zastal, že nejde hubiť ďalej. A keď ho videl, že stojí, začal kričať k Bohu, Bože, zmiluj sa, zhrešil som ja, prečo by mal trpieť tento ľud? A dostal informáciu na základe toho, že veril, že mal pravdu o tom, že Boh je milosrdný a dobrý. Ak by on na tomto mieste uveril, že Boh jednoducho nás trestá, chce nás zahubiť a koniec, tak by nechal tú ranu prejsť, ale Dávid mal možnosť postaviť sa tam a Boh mu otvoril oči, aby videl, že anjel nehubí ďalej, ale stojí. Čo spravil Dávid? Okamžite tam utekal, pretože dostal znovu prorocké. Súrodenci, začínam sa nadchýňať, prepáčte, ale vidíte, aká je dôležitá prorocká služba aj v novozmluvnej cirkvi. pre mnohých je to stále žart alebo, alebo nejaká zábavka, že sa potešíme nejakými pseudopredpovediami, z ktorých niečo vyjde alebo niečo nevyjde. Prorocká služba v tomto konkrétnom bode znovu znamenala, že Dávid dostal konkrétnu inštrukciu prorocky v tejto situácii. Choď na humno, choď tam a obetuj tam na humne aravnu nejakého. A Dávid tam utekal, Dávid kúpil od neho jeho humno, kúpil od neho voly, všetko, čo potreboval a tam obetoval Hospodinovi obeť a tá rana bola zastavená. Súrodenci, my nemáme teraz konkrétnu inštrukciu, že máme ísť na námestie Slobody a tam zachloštiť nejaké prasa alebo, alebo niečo a preliať krv a tým sa zastaví rana nad Slovenskom. A v médiách prebiehol samozrejme pre neveriacich vzbúrencov je to ohromná sranda, že nejaký biskup alebo kto lietal s hostiou nad Slovenskom a tým uzdravoval. Ja sa nepridávam k tomu posmechu, aj keď neviem, či to bola modloslužba, alebo bolo to dobrá orodovná modlitba, ale mohol to byť prorocký akt človeka, ktorý niečo poslúchol od Hospodina. Preto sa tomu nevysmievam, tak ako sa vysmievajú médiá, ale trošku si ťažkám, že či to není taká katolická modloslužba, kedy sa verí v nejaké hostie a v nejaké veci, že tie uzdravia. To nabok, o tom potom. Ale my môžeme pred Bohom dostať prorockú informáciu o tom, čo máme spraviť. A my teda nejdeme na námestie SMP, ale my sa rozhodujeme v našej modlitbe na základe pravdy, že Boh je dobrý, že Boh je milosrdný. My sa rozhodujeme veriť, modliť, žehnať, dobrorečiť tomuto národu a stále hľadať svetlo a ísť cestou svetla. A my nejdeme na základe nejakej emócie, ale my ideme na základe pravdy. Znovu vám ukazujem, aká je dôležitá pravda. Teda tá rana bola zastavená, pretože Dávid uvidel anjela a Boh mu ho dal vidieť, že ten anjel je ochotný zastať a nehubiť ďalej. A nielen, že to uvidel Dávid, to je ten 18. žalm, ktorý som vám predkladal, že Dávid popisoval, mám tu nejakých nepriateľov, mám toho, ale on rozumel, že za tým je nejaká duchovná realita, že sú tu ríša smrti, že sú tu povrazy ríše smrti, že sú tu potoky Beliála. To, že nepriatelia sa vyvalia na mňa, to neznamená iba, že to sú tí fyzickí nepriatelia, ktorí ma chcú zachloštiť, ale že za tým je naozaj ríša smrti, že je tu nejaký Hades, že je tu nejaké duchovno. A on tu dokázal vidieť toho konkrétneho duchovného bojovníka, anjela, ktorý húbil. A keď to videl, mohol prakticky v tomto konkrétnom fyzickom svete spraviť niečo, čo zastavilo túto duchovnú realitu. Toto je podstata duchovného boja aj za Slovensko dnes. Preto vám hovorím, aké je dôležité modliť sa. A my nielen voláme k Bohu, že Bože pomoc, Bože sprav to, ale my stojíme na základe pravdy. Ak túto pravdu máš zjavenú, čo sa deje so svetom? Čo sa má stať so svetom? Aká je pravda o tom, čo sa deje s Francúzskom a čo je medzi Francúzskom a Tureckom teraz? Čo robí Erdogan? Čo robí Macron? To sú politici, to sú tí v niečom synovia Beliála, tie potoky, ale my hľadáme, čo je za tým. A znovu, ja vám opakujem, je mi ľúto, že sú mnohí takí lumeni, ktorí, ja nemám ambíciu všetkému rozumieť a o všetkom oznamovať svetu, tak toto je. Prepáčte, ale ja sa z toho smejem. A smejem sa z mnohých mocných kazateľov. Smejem sa z mocných kazateľov, ktorí aj pred rokmi prorokovali s absolútnou istotou. Ja som sa chytal za hlavu, Bože drahý, veď vy ste úplne z Maďarska, prepáčte, alebo odkiaľ teda, ste úplne z Marsu spadli na hlavu. S absolútnou istotou vykladajú veci zo zjavenia, že toto a toto, to je Európska únia, to je 10 krajín a potom dve odídu a potom príde Antikrist. Antikrist postane v Európskej únii, lebo Európska únia, to je tých 7 kopcov, to je Rím a centrum je Rím. Ako krásne vám to sedí, perfektne vám to sedí, ale akože naozaj, hej? Minimálne by som to povedal nejako skúsmo, ale hážu tam národy a citujú zo Zachariáša, citujú z prorokov, Roš je Rusko, toto je Gruzinsko a toto je tamto. Hovorím, naozaj? Akože naozaj ste si istí? Že teraz, že ja viem, že vám to pasuje, že teraz sa to podobá a neviem čo, a že vám to sedí. Na základe tohto vznikol ten blúd o čipovaní, že to ľuďom sedí. Že sa nebude dať kupovať a predávať, lebo čipmi, áno, strácame cash a ideme na bezkontaktné čipové platby. Perfektne to sedí. Ale spýtujem sa, či naozaj si myslíte, naozaj to musí byť tak? Ja tvrdím, že nie. Perfektne nám to sedí, ale predstavte si, že prejdú ďalšie stáročia alebo možno tisícročia, kedy sa naplní kniha Zjavenia a kedy bude úplne niečo iné. Nebude televízia, internet, kde všetci budú vidieť tých dvoch zabitých. Bude to úplne nejako ináč. Dobre, zachádzam do moc veľkých detailov. Čím to chcem uzavrieť, čím to chcem touto pravdou? Počas tohto týždňa modlitieb mi pán pripomenul tú základnú, znovu na pohľad jednoduchú vec, že stojíme v ťažkom boji. Ak stojíme ako svetlo, ak stojíme za národy a proti týmto ťažkým veciam, je to veľká vec a potrebujeme si dať pozor. Efežanom 6. kapitola hovorí o zlom dni. Tento deň je zlý deň. A keď my vidíme svetlo a vidíme Božú dobrotu tu vo svete, vidíme zlo a to zlo, ak ho naozaj zasahujeme svetlom, sa len tak ľahko nepoddá a nenechá nás to robiť. A preto nás Efežanom 6. kapitola veľmi jasne upozorňuje, že dajte si pozor, aby ste stáli v celej zbroji Božej, aby ste obstáli ten zlý deň. To znamená obstáť, znamená, že niečo mnou zatrasie, že je niečo, čo sa voči mne oprie, keď idem do toho boja, nie proti krvi a telu, ale proti mocnostiam, kniežatstvám tohto sveta, že sa niečo voči mne môže oprieť. A ja si musím dať extra pozor, aby som obstal. Súrodenci, ja vás nestraším, ani nestraším seba, ale volám vás do toho, aby sme si spoločne prekontrolovali zbroj Božiu, keď stojíme v tomto boji, či stojíme v plnej zbroji Božej. A to, čo vám vyberám teraz z tej zbroje Božej, to, čo dnes rozoberám ako momentálne pre mňa dôležité, je pravda. Zbroj Božia celá je držaná, niekedy sa vykladá tým opaskom pravdy. Pravda to celé opasuje, celé to drží pohromade, pancier spravodlivosti, všetko, čo mám na hlave, na nohách, meč, štít viery a tak ďalej, všetky modlitby. Tá pravda to celé drží a opakujem vám, ak by sme nemali mať pravdu, tak môžeme spôsobiť viacej zlého ako dobrého. Pravda neznamená, súrodenci, oddychnime si a nebojme sa ľudí, ktorí všetkému rozumejú. Najhoršiu škodu aj dnes na Slovensku robia ľudia, ktorí zavádzajú hlúpostiami, ktoré vyzerajú ako pravda. Vyzerá to ako múdrosť, čo púšťajú ľudia o svetovláde, aj o čipovaní, aj o kupovaní, aj o všetko možnom. Vyzerá to ako veľká múdrosť. Ale my nehľadáme, ani nie sme, nebuďme zasiahnutý múdrosťou ľudí, ale buďme zasiahnutí pravdou. Hľadajme pravdu. Možno spoznáš alebo uvidíš odblesk pravdy niekde v niečom, čo počuješ, čo vidíš. A tej pravdy sa držme a na základe tej pravdy sa modlíme. Ja nemám pravdu zjavenú o všetkom, o každej vláde, o každej politickej situácii. Ani to nechcem, lebo nemám takú dosť veľkú hlavu. Nemyslím si, že jeden človek to môže mať. A keď môj milovaný brat, kazateľ, no nebudem menovať ďalej. Jednoducho, s tým, keď som bol pred nejakou dobou, ten o všetkom všetko vedel. O všetkom, o všetkej, o každej medzinárodnej situácii. On všetko mi povysvetloval, ako to je. A to je... Dobre. Dávam milosť. Nesúdim. V určitom zmysle sa posmievam, ale z takej pokory verím, že sa posmievam. Že akože naozaj ľudia, však zobuďme sa, prosím. Majme pokoru, majme pokoru v tom, že Boh vie všetko, Boh všetkému rozumie a ak mi niečo potrebuje zjaviť, tak mi to zjaví. A to, čo mi nezjavil, prečo by som o tom mal rozumovať? OK, súrodenci, ak Slovensko, týmto naozaj už končím, ak Slovensko niečo potrebuje aj ohľadom čipovania, aj ohľadom križiakov, ktorí v politike nesú kresťanské hodnoty, a sú tí najhorší nositelia, ktorí by ich mohli nosiť v našej politike a robia najväčšiu škodu tým kresťanským hodnotám alebo tomu, za čo skutočne aj my stojíme. Tu všade treba zjaviť pravdu. Jednoducho pustiť pravdu, ako to naozaj je. A túto pravdu my púšťame cez modlitby a púšťame ju, keď treba, cez jednoduché slovo, cez jednoduché zjavenie. Ten najzákladnejší základ, ktorým my púšťame aj dnes sme ho púšťali cez naše ďakovanie, je, že Boh je dobrý. Boh je dobrý, Boh je milosrdný. Verím, že so mnou súhlasíte. Boh je dobrý, Boh je milosrdný. Ja to uvoľňujem nad vás. Uvoľňujem to nad tie boje, ktoré máme za našich blízkych, za ich zdravie. Boh je dobrý a Boh je milosrdný. Uvoľňujem to nad koronu, nad testovanie, nad lockdown, nad domáce vzdelávanie distančné, nad naše biznisy obmedzené. Uvoľňujem, že Boh je dobrý, Boh je milosrdný. Uvoľňujem to nad našu vládu, nad to, či to zvládajú alebo nezvládajú, nad nenávisť, ktorá voči ním postala, nad tie tony preklínania, ktoré voči ním išli z politiky, z médií. A ja tam uvoľňujem, že Boh je dobrý a Boh je milosrdný a Boh si vyvolil našich vodcov, aby nie preto, že sú dokonalí, ale pretože on si ich pripravil a povedal, tu vykonáte teraz toto a my im žehnáme a hovoríme znovu a zás, vy obstojíte. Vy zostanete stáť, lebo my vás podporujeme Božou podporou. Ja uvoľňujem, že Boh je milosrdný nad Amerikou, nad ktorou ja osobne plačem. Neprajem im súd. Uvoľňujem Božie milosrdenstvo nad Spojenými štátmi americkými, nad ich pýchou, nad ich zlými voľbami, nad každou dobrou voľbou, ktorú spravili, nad všetkým dobrým, čo aj pre nás znamenajú, že nám poslali mnoho dobre, nám poslali našich Matthewsovcov, ktorí nám dali svoj život, dali nám svoj majetok, dali nám svoje srdce, založili tento zbor. Dobrorečíme Amerike, dobrorečíme Američanom, dobrorečíme americkej cirkvi. Modlíme sa, aby americká cirkev mohla robiť pokánie z toho, kedy si zvolila militantnú homosexualitu, lebo nechceli sa už ďalej hádať a tak sa tomu poddali a pustili to do svojich radov. Prajeme im milosrdenstvo, nápravu, vrátenie sa ku skutočnej pravde a ku skutočnému zdroju živej vody. Uvoľňujem nad náš zbor, nad vás, súrodenci, nad každý smútok, ktorý máte, každú bolesť, že Boh je dobrý a Boh je milosrdný.